Отже, пане Євгене, вітаю. Я думаю, дуже очевидно, яка тема буде першою з тих, що ми будемо сьогодні обговорювати, враховуючи те, як пройшов вчорашній день і сьогоднішня ніч. Нагадую, що ми записуємося 14 травня. Я подивився статистику повітряних сил. Виходить, що вчора до 18.30 вони запустили 753 безпілотники, і потім до 8 ранку ще 731 повітряну ціль. Там 652 – це БПЛА, і скільки тут? 30-41. Там, нам здається, було більше ракет. Чогось повітряні сили показали тільки ці цифри. От, відповідно, десь 1500 приблизно повітряних цілей за добу влетіло протягом останньої доби по Україні. Це, мені здається, новий рекорд, чи одна з рекордно близьких цифр по тому, що росіяни випускали і як вони задіювали атаки. Ну, це треба обговорити, враховуючи, що ти перед запуском ще сказав, що це, нагадав, точніше, що це по факту дебют їхнього Олександра Чайко, який став новим командувачем космічно-повітряних сил російських. Про якого ми говорили кілька епізодів тому, то варто цю атаку, мабуть, розібрати з усіма її трагічними наслідками і як це взагалі відбувалось.
Ну, дивись, я спеціально взяв телефон в руки, в плані того, що БПЛА в районі Макарова, зараз. Сама логіка того, що ГУР вчора ж говорив, що, скоріш за все, атака буде впродовж 3 днів, і вона не буде припинятись. Тому я би, в плані рекордних, це вже рекордні показники, але я думаю, що, на превеликий жаль, скоріш за все, це ще не закінчиться. Тому що вони пробують якось масово, я так думаю, все, що накопичили за моменти того, як вони на параді отримали собі передишку, пробують таким чином загалом відпрацювати, так би мовити. З одного боку, з другого боку, це зміна, дивлячись по цілях, які ми бачимо, це зміна прям кардинальна в плані того, по чому вони б'ють. Так? Це все, що хочеш. Ми бачили поліцейські дільниці.
Залізну дорогу ми бачили.
Залізну дорогу багато ми бачили. Залізні дороги було багато вчора якраз. 13 травня там дуже багато прильотів по залізній дорозі було. Удари по символічним якимось речам. Там,
СБУ.
СБУ. Символічним речам я маю на увазі будинок, житловий будинок, де на цокольному, в Івано-Франківську, де на цокольному поверсі знаходиться музей Революції Гідності. І от такі якісь штуки, вони показують на те, що тупо всі, що цілі були, там десь, я так розумію, за даними їхньої розвідки, які їм, цікаві, вони все одно збили і почали, по тому фігачити. В принципі, очікувано, на превеликий жаль, по-моєму, тиждень тому попереджали майже всі наші спецслужби, що чекайте 10-14 травня, буде якийсь великий ракетний обстріл. Власне, ми його і бачимо.
Чи можна щось проаналізувати з того, як цей ракетний обстріл відбувався? По кількості задіяної авіації, по кількості одночасно запущених БПЛА, бо ми колись говорили про те, що Росія намагалася збільшувати кількість БПЛА, щоб одночасно запускати багато, але стикнулося з певною проблемою, бо всі ми пам'ятаємо, що якийсь шахет умовний – це дуже велика бандуріна, яка може займати тут стіл в нашій подкастні, який дуже великий.
Більше.
Да. І я про те, що в них є оці логістичні обмеження по тому, як вони можуть запускати БПЛА, і відповідно через це вони не можуть запускати одночасно супербагато. Можуть тільки розтягувати. Про такі речі хотів
розказати. Власне, вони і розтягнули. Тактичні прийоми в цій атаці, вони вже були. Спочатку запускається велика кількість шахідів на дальню дистанцію. Це ми бачили переважно в Західній області, що ми спостерігали вчора. Потім інтенсифікується трошки на більш ближню дистанцію і йде робота по аеродромах. Те, що ми бачили, коли вони піднімали міги і кінжалами працювали по
Кременчуг.
Старому Константину. По Старому Константину вони били, два-три кінжали летіли якраз туди переважно, вчора. Тому ця історія, вона не те, щоб якась нова, але просто, типу, вона масштабована, і вони намагались, заходили на Західну Україну з півночі, це теж як деталь така, і без використання, без зльоту на території Білорусі, про що говорив, на що вчора окремо зважав радник міністра оборони, нинішній Флешта, він якраз говорив, що подивіться, показував карту і карту прольоту, і по карті прольоту було видно, що вони навіть оминали такі вигини, які є там на карті на Україно-білоруському кордоні, яким начебто можна було просто перелетіти через територію Білорусі, але навіть таким чином вони все одно діяли в межах української території, тобто не залітали на територію Білорусі. Хоча я майже впевнений, що білоруські засоби радіозв'язку вели ці шахеди так само, як і завжди, вони ведуть, коли йде дотик десь до західних областей України, то вони допомагають їх вести, скажімо так, якщо це йде з півночі. Це з одного боку, ну, тобто вони спочатку це зробили по західних областях, потім почали звужувати територію. Паралельно з цим заходили з Криму і на Запорізьку, на Миколаївську область, били по енергетиці, били по, в нас, по суті, по-моєму, якщо не помиляюсь, Міненерго давав, що в 11 областях били по енергетиці. Ну, тобто, це знову нагадування всім тим, хто видихає, що ми видихаємо після зими, сильно не видихайте, тому що треба запастись не тільки на зиму, а ще й запастись на пікові періоди літа всякими засобами енергетично накопичені, я би так сказав, тобто екофлошки всякі, те, що в нас в народі так називається, всі зарядні станції, бажано про них подумати, це так, я просто раджу, типу, що бажано про них подумати десь в травні-червні, для того, щоб в липні-серпні для вас не стало несподіванкою, що можуть прийти відключення ще й влітку.
Так, да, плюс тут ще питання ціни, бо я коли розумів, що будуть ці обстріли зимові, я вчасно встиг закупити по нормальним цінам собі системку поставити і відповідно.
Ну, власне, тому я, знаєш, як це, як людина, яка теж максимально намагається на чомусь економити, та я кажу, що травень-червень – це ті самі місяці, які радять подумати, задуматись над цим, тому що потім може бути дорожче, якщо в липні-серпні щось станеться з нашою енергетикою, а станеться воно тому, що будуть кондиціонери і всяке таке, про що ми проговорювали в окремому випуску.
Ну, окреме питання ще вода, бо от сьогодні я, наприклад, сиджу з немитою головою, бо я виходив, води не було. Я так розумію, що по Києву частково
були удари,
є
та.
Відключення, і це теж, що нас, на жаль, очікує.
Да, можливо, треба буде якось запросити когось саме виключно там з теми з водоканалу якогось запросити, щоб якось це розповіли докладніше, тому що багато теж міфів є в цій темі, як вони вирубають, тому що думали, що взимку вони вирубають, тому що енергетика вирубається, вода не може постачатись насосами, бла-бла-бла. Ну, коротше, там є окрема історія. Я думаю, що це не в цьому подкасті, це в якомусь іншому. Тому масованість атаки, я думаю, що ми закольцюємо, коли вона закінчиться, поки що вона не закінчується. Але вже зараз можна сказати, що засобів не шкодують, авіацію використовують стратегічно, використовували з двома підйомами. Тобто я думаю, що там дебют прем'єра для нового командувача повітряно-космічних сил Росії, да, вона вказує на те, що ніякого припинення або якоїсь економії авіамоторесурсу, скоріш за все, за цього командира не відбудеться. Тобто будуть фігачити з цього, що є, будуть пробувати якимось чином це все змінювати, але побачили, що в нас по ракетах, в нас була номенклатура, це кінжали, це балістичні ракети «Іскандер».
І Х-101.
І Х-101. Ну, тобто, історія достатньо стандартна, але багато балістики, вони сподіваються на те, що в нас виснажений ресурс протиповітряної оборони. На превеликий жаль, всі цифри, які показують близькосхідні країни після гарячої фази війни в Ірані, вони вказують на те, що в близькосхідних країн дуже мало лишилось снарядів для Петріот, а це значить, і нам перепадати теж буде значно менше.
Да, а тут, до речі, одразу питання по тому, як відпрацювали сили ППО українські. Ну, чи можна проаналізувати, чи є в нас зараз дефіцит ракет чи ні, бо я розумію, що оскільки там довгий період часу не було ударів балістики таких масованих, то, відповідно, можливо, і паралельно з тим були новини про те, що там Зеленський повідомляв, що там партнери щось передали, там партнери щось передали, тобто, можливо, теж вдалося якийсь запас невеликий накопичити, і чи допомогло це, бо...
Тут я от не думаю, що саме в цьому моменті воно буде показово прямо зараз про це говорити. Чому? Поясню. Не тому, що, знаєш, типу, давайте, потім поговоримо, потім забудемо. Ні, я прекрасно це бачу в плані того, що вся статистика того, що відбувається в період масованої, там, буквально 2-3-денної атаки, та, вона може бути викривлена саме фактом цієї атаки. Ну, тобто, її тривалістю і її безперервністю. Тобто це як один з варіантів, який багато де обговорюють, які, в принципі, ми використовуємо достатньо часто, це перевантаження системи ППО, в цілому перевантаження, та, для того, щоб ми не могли оперативно реагувати, для того, щоб просто її там перегрузити максимально, і щоб вона в моменті не могла відреагувати на запуск тієї чи іншої балістичної ракети, наприклад. Та. Я не говорю вже про шахеди, а про щось інше. Тобто, можливо, росіяни теж намагаються використати цю тактику, коли ти перевантажуєш систему ППО, для того, щоб потім здійснити якийсь удар. В принципі, воно так і виглядало. 800 шахедів в тебе залітає за день, а потім в ніч в тебе додаються ще шахеди, а потім летять ракети. Ясно, що за весь день, типу там один день, там півночі, перед тим, як залетіли ракети. Ну, фактично, це багато часу і багато шахедів, і тому система могла перевантажитись, я би так сказав, або дуже сильно напрягтись. Тому мені здається, що поки що це може бути викривлена статистика. Okay. За результатами 3 днів треба буде подивитись, порахувати, що показувало в щоденному розрізі, а потім подивитися, яким чином будуть продовжувати росіяни здійснювати свої запуски і свій там повітряний терор. Так? Ну, тобто, якщо ми побачимо, що вони перейшли до тактики одного масованого удару з після накопичення якихось певних в себе ресурсів, це одна історія. Якщо вони виходять на такі цифри вже не постійно, це геть інша історія. І тому і статистика, і статистику можна буде рахувати зовсім інакше. Тобто, якщо вони далі будуть продовжувати запускати по 500 плюс шахедів щоденно, і цей темп і ритм не буде падати, то тоді нам треба буде рахувати, як працює система в межах от такого довгого тривалого періоду. Якщо ж вони зроблять оцю там трьохденну атаку і потім трохи зупиняться, видихаючи для того, щоб знову шахедами там запастися ракетами, це буде зовсім інша історія, і рахувати, і дивитись на неї теж буде треба дещо по-іншому.
Окей, і давай тоді останнє по цій темі. Хотів повернутися до того, як ти сказав, про виснажування їхнього авіаресурсу, тому що зараз цей Чуйко не сильно начебто жаліє і береже. Я так розумію, що в короткостроковій перспективі, якщо це так, і там наступні тижні це дійсно покажуть, чи вони будуть продовжувати задіювати, це для нас погано, бо, ну, як ти сказав, приносить ППО і... Ну, важко буде відбивати і купу шахедів, і купу ракет, і якщо це буде нон-стопом. А хотів би запитати в довгостроковій перспективі, якщо уявити, що він не сильно буде берегтимати ресурс, і ми вже бачили те, як він виснажується, що там попереднє командування повітряно-космічних сил Російської Федерації начебто намагалося якось це балансувати, розуміючи проблеми, розуміючи, що авіапаркінг зараз стоїть не так близько, як раніше, а далеко, відповідно, довше літає і швидше виснажується, типу, чи може це там потім загрожувати, я не знаю, поломками, падіннями, що періодично відбувається, і що ми читаємо новини, але там, ну, був період, коли цього здавалося багато, і в авіації військовій, і в авіації цивільній, але от останнім часом там таких новин стало менше.
Ну дивись, в мене буде дуже погана аналогія, одразу хай всі вибачать мене. У мене аналогія така, як, знаєш, як з будь-яким робочим процесом. Приходить новий керівник, і всі намагаються максимально показати свою роботу, і потім, поки він там не притирається, не там взагалі процес якогось такого входження в колектив і співпраці з колективом, та поки він не нормалізується, не устаканюється, всі працюють по суті таких на високонапружених ритмах. Mm-hmm. Ну, тобто, постійно треба вкласти, щоб показати новому керівнику, які ми молодці. Ми їм не говоримо нічого поганого, типу, ми показуємо, як ми там вміємо працювати і все таке. В принципі, от зараз, поки що в даний момент, скоріше за все, ми зараз це і спостерігаємо. Тобто, проблеми моторесурсу і всього іншого, йому можуть просто сильно активно поки що не тиснути на нього. Так? Але, і знову ж таки, це буквально перша атака така масована. Тобто, там прям висновки з нею однієї робити точно зарано.
Uh-huh.
Ну, то просто видно, що, типу, що буде фігачити і намагатись тримати темп. Наскільки довго? Отут питання. Тобто, коли оцей період оцього початкового тиску і запалу він пройде, наскільки він зможе вникнути в роботу і в проблеми, і наскільки він зможе зрозуміти притерти з колективом для того, що, щоб зрозуміти, як варто робити або як не варто робити. Тому дуже часто в політиці є така штука, яка доволі давно практикується, так? Коли політик звітує за перші 100 днів. Так? Чому за перші 100 днів? От, ну, якраз це момент того, коли людина приходить, придивляється, перебирає, що в неї є, починає щось робити, і десь там на другий-третій місяць вона вже устаканюється і мусить вже реалізовувати ту стратегію, яку вона задумала, якщо вона в неї була. Наприклад, жаль, наших політиків дуже часто її просто немає. Тут десь приблизно те саме. Ну, тобто, якщо людину ставили на цю посаду, по ідеї, її мали ставити не просто там, типу, розібратись, оскільки він людина не з авіації, та, а і тим, щоб якесь бачення, якусь візію, щоб він показував, як це все можна використовувати. І отут питання, чи це використання, воно співпадає з тим світоглядом, який є всередині повітряних сил російських. І наскільки швидко оці тертя, які майже завжди бувають в людей з рідних родів військ, майже завжди, наскільки швидко вони виліться на поверхню. І тому там ми побачимо, наскільки ці тактики і стратегії були умовно витисканням з них, з тих повітряних сил російських, типу витисканням останнього, чи насправді це якась далека оглядна стратегія, яка нас може чекати в найближчі місяці з цими всіми там. Тут більше мене цікавлять ракети, більше, ніж шахеди, тому що шахеди — це окрема історія, окрема тема, яка, в принципі, спостерігається давно. І просто тут питання, чи вони можуть це масштабувати саме таким чином, щоб це вийшло за рамки 150 в середньому, які вони щоденно використовували. Тобто ми бачимо ці масовані атаки, це одні цифри, 800, там, 1000 навіть якось було, да? Ну, тобто вони таке враження, що вони інколи теж свої рекорди, типу, ставлять, да? З одного боку. Але потім ми бачили, там, ні, коли взагалі нічого не було, ну, тобто це ресурс, який вичерпний. І от питання, чи він зараз все ще вичерпується, воно достатньо актуальне. Тобто, наскільки вони можуть масштабувати багато чого. От ми говорили з Мадяром, от буквально вчора вийшло у нас, та? Говорили про те, наскільки вони вміють масштабуватись загалом. Ну, тобто, що на превеликий жаль, великий бонус російської армії в тому, і російської державної машини в тому, що вони можуть масштабувати якісь рішення. Це стосувалось і шахедів, які вони масштабували від просто іранського виробу, який вони використовували, до цілого майже, міста заводу, да, от в Алабузі, ну там міста заводу, і він же ж не один робить шахеди, там ще є заводи, які теж цим займаються. З одного боку. І оце масштабування, воно постійно нам має показувати, дивитись, ми постійно маємо дивитись на середні цифри того, з чим ми працюємо, тому що для росіян є важлива мета масштабувати більше, оскільки вони бачать, що дрони-перехоплювачі працюють. Тобто цифри того, що ми збиваємо, вони стають більшими по дронам-перехоплювачам, а це значить, що ми значно економніше можемо збивати ті самі шахеди, що тепер міняє парадигму фінансову. Раніше як було? Шахед летить, типу ми на нього використовуємо щось дуже дороге. Часто, коли там були там на початках, це були і Насамси, і Айріси, і всякі таке, що прям геть по-різному з шахедом по цінах. Зараз ціни стають значно меншими. Ми масштабуємо дрони-перехоплювач, тому їм у відповідь треба масштабувати шахеди. Ну і от і в кого вийде краще, в того, напевно, буде велике небо. Ну, тому що є мале небо, а це велике небо.
Друзі, якщо вам подобаються кляті питання, якщо вам подобається те, що робимо я та Євген Будрацький, наша робота, наші подкасти, наші експлейнери, то ви можете підтримати нас, ставши спонсорами цього YouTube-каналу. Це допоможе нам записувати більше всього, допоможе взагалі клятим питанням існувати як проєкту і надалі, і в цілому ваша підтримка нам дуже допомагає. Тому якщо у вас є змога, там кілька рівнів спонсорства, ви обираєте будь-який, або натискайте на кнопочку, або переходьте за лінком в описі. Будемо дуже-дуже вдячні для вас. Також нагадуємо, що є різний контент для спонсорів, який час від часу з'являється. От скоро якраз готуємо новий, тому не пропустіть. Тут, в принципі, зафіксували, і, думаю, можна рухатись далі, поговорити про, якби, і про війну, і трошки про геополітику, бо вчора виходила публікація видання Financial Times з посиланням на джерела, і там було в матеріалі, якби, кілька тез, які варто обговорити, і які лягають дуже добре нам. Одна з тез, це стосується безпосередньо фронту, вона про те, що Путіна переконали, що він зможе захопити весь Донбас до осені. То друга тема, яка там була, що, власне, там говорилося, що і Путін, і Зеленський охвалили до, якби, відновлення мирних переговорів за посередництвом США, що то, як відбувається ця динаміка з Трампом, що обидва хочуть його залишити, але попри це не можуть якось вести якісь переговори, бо нам здається, українській стороні, що той не тисне на Росію, а Росії свої приколи. І паралельно з цим, це ще не стосується публікації Financial Times, але також важливо сказати ці останні новини, які вже і заяви Путіна, які були після нашого попереднього епізоду, які стосувалися про перемовини і цю можливість закінчити війну. І там потім була ще цитата Піскова про те, що Україна знає, що треба зробити. Плюс і ще один пункт, я зараз сюди навалю, а потім будемо потрошки розбирати. Це припущення Путіна про те, що Європейський Союз може, якби, приймати участь в перемовинах у особі колишнього президента Німеччини Герхарда Шрёдера. І мені оця риторика просто цікавила в тому моменті, що згадали про Європу. Тобто я розумію, що це спроба висунути свого посередника, якого зіб'ють, але той факт, що вони, якби, залучають вже Європу, теж, мені здається, про щось говорить. Мабуть, про те, що, попри те, що з Америки нічого не йде нам як допомога, але що зараз багато чого залучать від Європи по той зброї, яку вони нам поставляють, закуповують і все таке. От. Набір тезів якось, типу, озвучив. Давай, мабуть, почнемо з осені і Донбасу, а далі вже будемо рухатись.
Власне, заява про завершення війни від Путіна. Я, до речі, з нашими новинарями теж окремо проговорював це. Є питання в плані того, наскільки, так, ця заява, вона виглядала от в тому вигляді, в якому вона цитатно подавалась в ЗМІ, вона саме таким чином виглядала, що, типу, він готовий. Так? Ну, тобто, це щось нове. Власне, до речі, як працюють новинарі, треба так теж поглядачам пояснити і слухачам, новинарі працюють, вони вихоплюють новину. Вони бачать якийсь текст, вони чують якийсь виступ, вони бачать новину. Оце нове, це не говорилось. Але дуже часто новини треба читати ширше. Ну, тобто я якраз з новинарями нашими сперечався в плані того, що вони трошки не додали контексту до тієї новини. Тому що після того, як він сказав про завершення війни, про те, що готовий там зустрічатись з Зеленським в Москві або там в третій країні, бла-бла-бла, там було весь набір всього, чого тільки можна. Ну, тобто після цього було, це вам не на роялі грати і всяке таке, ну, тобто таке, типу, нижче пояси, всяке таке, що, в принципі, показує типовість, стандартність висловів самого Путіна. Тобто Путін сам теж прекрасно все, очевидно, він вже там більше двох десятків років при владі, він використовує інформаційний інструмент дуже широко. Тому з одного боку він, типа, кинув вудочку, типа, що от давайте завершення війни, це, скоріш за все, така от вудочка, давайте наживочку. А далі він вдався до тієї самої типової риторики. Власне, мені новинарі, до речі, пояснили, що не давали, бо вони сказали, ну, далі він типово все говорив. І отут питання, як це сприймати і як це описувати. Тому що коли тут сказано про завершення війни, а далі йде про типово про Донбас, про все інше, і ти розумієш, так, стоп, нічого ж не міняється. Ну, тобто в тебе контекст того, що ти говориш, твоя риторика не дуже змінюється. Але по діях, власне, по і самій оцій дивній заяві, такій закладеній, да, до того, яку потім якраз Пісков пояснював, типу, що ну, Україна знає Донбас. Ну, тобто, нічого не змінилось насправді, але знову пролунало, це типу, такий поштовх, типу, ми готові далі переговорюватись. З одного боку, і з другого боку, ця історія з Європою, з Шрёдером, ну, понятно, що ніхто би в Шрёдера ніколи людина, яка продала свою країну, по суті, за інтереси, там, з «Газпрома» російського, ну, навряд хтось би її нормально в Європі міг би сприймати, як якогось переговірника. Але сам факт того, що про це починає говорити російська сторона, ну, по суті, вона пропонує європейцям, типу, визначити переговірника зі свого боку, який буде там відповідати за те комунікацію з Росією. І тут питання, що це вперше так, як ти це наголосив, що це вперше за тривалий час, коли Європу знову запрошують до переговорів, до участі в переговорах. Чи це стало наслідком того, що Трамп насправді всім дуже сильно набрид, ну, типу, що нічого не відбувається, але як там і Зеленський, і Путін не проти там, типу, що не хочуть, щоб він зовсім ішов. Вони не хочуть, щоб він зовсім ішов, це з однієї простої причини. Там не зрозуміло, яка буде реакція, якщо Трампа виведуть з переговорів. Тобто він наче з одного боку вже і наївся у Росії з Україною давно, але при цьому, якщо йому сказати «Дональд, дякую, в тебе ніфіга не вийшло», то, я думаю, можна отримати якийсь привіт там, в його там трусошелі, чи де він там щось напише. З одного боку. З другого боку, це констатація факту. Ну, тобто ми на переговорах на параді побачили, здається, очевидне. Трамп своїми руками позбавив Штати можливості впливу на Україну. Для України зброю закупає Європа. Штати фактично 400 мільйонів, ну, типу, в рік, на рік 400 мільйонів військової підтримки, які вони там дуже довго, Пентагон їх розподіляє, власне, самої американської. Ну, це крапля в морі, ну, порівняно з тими цифрами, які були до приходу Трампа. Європа закупає у Штатів. Штати навряд відмовляться від того, щоб продавати зброю, тому що в цьому зацікавлені їхні виробники. Тому що вони, ну, тобто Європа контрактує виробників зброю. І якщо Штати скажуть, не продавайте Європі для України зброю, то як мінімум це авторитет, імідж самих виробників, імідж Штатів, як прогнозовано і стабільно учасника ринку зброї. Так?
Ну і погана історія напередодні про цих проміжних виборів.
Ну і проміжні вибори, все, що завгодно. Ну, тобто там багато таких нюансів, які передбачають, що, ну, навряд вони припинять продавати зброю для Європи, яка буде купувати її для України. З одного боку. З другого боку, це просто свідчення того, що насправді, як не дивно, отих самих улюблених для Трампа карт в нього на руках, щоб впливати на Україну, практично не лишилось. А це значить, що якщо якась зі сторін справді готова до якихось переговорів, то, напевно, треба залучати когось ще. І, власне, Росія отаким своєю, оцією таким заманушкою, про Шрёдера, там, про Штайнмайєра говорили теж, формулу, пам'ятаєте, яка 2014-15 і так далі була. Віддайте Донбас, вона так само десь приблизно лунала. Що залучати, це вже таке запрошення до розмови. Типа, давайте поговоримо. Чи це є показником того, що відбувається на фронті? Я останній тиждень всюди, Економіст, CNN, я бачу всюди в останній тиждень оцю розмову про перелом, про злам на фронті. Статистика, вона, звісно, може бути такою, яка на це вказує, але, власне, коли говориш з військовими, я постійно говорю, ну, от перед випусками, перед тим, я постійно намагаюся таки зачекити, де ми знаходимось в моменті. І я би не сказав, що українські військові бачать саме злам, от так, як його подають західні ЗМІ переважно. Або зетніки, до речі, теж. Вони теж в нас так дивно постійно, там західні ЗМІ дуже часто якось корелюються з тим, що пишуть зетніки, тільки в різні конотації, але, ну, типу, але приблизно те саме. І коли ти на це дивишся, тобто, коли ти спілкуєшся, тобто, немає великого відчуття, того, що це великий наступ, великий наступ, про який всі давно говорять. Ну, типу, там, до якого має вдатись Росія. От Financial Times, він пише про те, що Путіна переконали, що до осені, типу, з Донбас, типу, посипеться, українська армія посипеться, Донбас буде твій. А як це має статись? Якщо ви стоїте на місці, то це не може статись. Так? Значить, йому обіцяють якийсь наступ. Ну, по суті свої. Так? Але цього наступу великого ми не бачимо. Ну, тобто, якихось кардинально різкіших рухів, ніж були, ми не бачимо. Але, значить, вони плануються. Ну, тобто, скоріш за все, ця історія з літнім наступом росіян, вона, ну, не мине, на превеликий жаль, нас. Так? І, тобто, вони десь ми оглядали там на початку весни, ми оглядали, скільки, ну, типу, які перспективні для них можуть бути напрямки наступу. Скоріше за все, просто зважаючи на їхні проблеми, на їхні резерви і на їхнє небажання мобілізації, та, яке в свою чергу продиктоване внутрішньою ситуацією, та, воно вказує на те, що, скоріше за все, доведеться сфокусуватись на одній якійсь ділянці фронту. Поки що видається на те, що цією ділянкою фронту буде Донбас, про який йому постійно говорять. Що Запоріжжя і все інше, воно буде таким якимось трохи відволікаючим маневром, а вся концентрація має бути на Донбасі. Чи вийде це, ми можемо побачити тільки тоді, коли ми побачимо якийсь рух, який відрізняється від того, що відбувається зараз. Десь з початку березня не видно нічого більш кардинально різного, яке би сильно відрізнялось від того, що відбувалось до того, щоб можна було показати, типу, ось, от вони сюди загнали свої стратегічні резерви, і ми, значить, вони тут будуть атакувати, і, значить, нам слід тут очікувати удару. У мене складається враження, що вони шукають, і прям мене дуже сильно бентежить те, що відбувається, мовно, на Лиманську-Слов'янському оцьому відтинку. От там, таким, знаєш, це щоб, знаєш, щоб багато і довго не розповідати про фронт, який, в принципі, там тиждень в нас був там в тому, що вони умовно називали там перемир'я там 3-4 дні, ну, якого не було взагалі просто. На фронті його взагалі не було. Якщо там ще там по дальнім, по великому небу, якщо ми ще відчували, що його там могло не бути, да, то на фронті його взагалі не було. І тут з тим, що от в ці дні відбувався якийсь такий порух по всьому, по всій лінії фронту, то, напевно, от те, що відбувається на Лиманську-Слов'янській у цьому відтинку, воно бентежить в плані того, що саме там, скоріш за все, буде та точка, яку треба буде сильно підсилювати. Тому що якщо її не підсилити, то саме там можна отримати оцей концентрований якийсь удар. Тому що там явно не вдається повноцінно стабілізувати, ну це більше, напевно, тут от східна частина від Слов'янська, що там не вдається повноцінно стабілізувати їхні там, знаєш, вони там дихають вільно там в районі Закідного, десь там, знаєш. І якщо росіяни побачать десь дирку, от я от як бачу, знаєш, типу, вони як такі, от як, я не знаю, там, як який там хижак так робить, знаєш, типу він шукає якусь слабку точку, mm-hmm. і потім починає її в неї рвати, ну, типу, там, пробувати тебе рвати. Ну, от приблизно так зараз мені видається, що поки ми не можемо говорити про великий наступ, і поки ми не можемо говорити про те, чому йому навалюють про Донбас. Йому можуть навалювати про Донбас виключно з якихось інших мотивів, в плані того, що відбувається там в Куп'янську, всюди. Там вже інший світ, як на мене, там в голові інший світ. Це так само, знаєш, можна бути акуратним, можна бути там обережним, коли ти там говориш, от про Трампа, коли говорять, дуже так акуратніше, обережніше, може він там все-таки щось думає. Знаєш, ну, типу, над цим всім пословесним бредом і словесним потоком, який несеться, що може в нього щось там є. Так само дуже часто Путіну такі штуки приписують. Ну, типу, що якщо йому говорять, якщо ми навалюють, що значить до осені він може взяти Донбас, то значить вони про щось там сильно думають. Ти просто аналізуєш все, що відбувалося 4 роки, та, плюс, що відбувалося. І ти бачиш, що, ну, якихось явних перспектив для того, щоб він, щоб російська армія восени могла захопити весь Донбас, не видно. І навряд вони якимось найближчим часом з'являться. Тому що весь той час, поки вони стоять і не роблять оцих великих рухів, яких від них чекають, то, що називають наступом, так, в простонароді, весь цей час лінії укріплюються. Ну, тобто, весь час, поки вони стоять і не сильно рухаються, поки їм Сили оборони України не дають рухатись в тих чи інших місцях, за тими чи іншими місцями лінії укріплюються. І там умовний плейфра постійно показує ці лінії, і що їх стає більше і більше і більше. Тобто, чим довше вони стоять, тим більше лінії їм доведеться перетинати, якщо вони попруть. І отут я би просто Financial Times, хоча, я не знаю, знаєш, формулювання в Financial Times я не бачив, от пряме, знаєш, щоб сказати, що типу, це йому навалюють, типу, чи він прям планує.
Ні, там йому якраз обіцяють, там так воно звучало.
Ну, чи от йому? Якщо йому обіцяють, то є погані новини для... Якщо вони не показували в статті просто елементарну статистику, скільки йому лишилось окупувати частини Донецької області і скільки він окупував за весь період спочатку активних бойових дій. Умовно, навіть я би не так сказав, після втрати Маріуполя. Отак би я сказав. А тому що це, от ця фаза, там, перші, там, скільки, там, перші пару місяців, та, саме от в режимі ООС, ну, то в тій території, де ООС був колись, mm-hmm. і той, там трошки воно хаотично відбувалось в перші моменти, але потім все стабілізувалось, і от з моменту стабілізації, я би хотів просто оці моменти порівняти, і ви побачите, що ну, нема в нього перспектив захопити Донбас до осені. Хто йому навалює? Напевно, той, хто навалює йому про Куп'янськ. Ну, типу, який вже їхній чи щось таке. Або хто навалює йому, що мала такмачка вже там знову захоплена. Ну, тобто, такі штуки, мені видається, що це все більше і більше свідчить про або намагання підняти ставки і торгуватись до останнього. Я це теж ніколи не виключаю, тому що джерела західних ЗМІ дуже часто погано верифікується в плані того, що хтось же ж їм з російської, або зі своїх розвідок, або з російської сторони цю інформацію навалив. Financial Times, я впевнений, що вони все намагались верифікувати, що це ті правильні люди, що це вони можуть володіти цією інформацією. Тобто я впевнений, що працювало вони нормально. Але при тому я не виключаю того, що, що це може бути якраз таки, значить, ще одним елементом того, типу, запрошення за стіл переговорів. Але зразу з умовою, що до осені ми Донбас все одно візьмемо, і вони таким чином просто можуть продавати цю історію так само, як продавали Трампу. Ну, тобто, Донбас буде наш, щоб там не сталося, але Трамп не зміг Україну переконати, що, ну, типу, що в неї не вийде відстояти Донбас. А тепер ми запрошуємо вас. Вам дорого, ви платите, це дорога війна. Давайте сядемо, поговоримо і все владнаємо. Ну, просто поки я в Європі таких не бачу, бажаючих йти на якісь великі умови з Путіним, поки що в Європейській комісії, в ЄС, в Раді ЄС і всюди є консенсус щодо України і щодо підтримки України.
Ну ситуація трошки ще покращилась там за рахунок розблокованих 90 мільярдів і там обіцянок Мадяра не блокувати. Тобто це не означає, що в Європі не залишилось наших ворогів.
Ну, там, типу, ми за цим спостерігаємо постійно, це один з наших так фокусів, да? Ну, наприклад, що в Румунії відбувається, так я дуже акуратно за цим спостерігаю, бо почав збирати там на прохання наших глядачів, почав збирати Придністров'я, і тут загорілась Румунія, і я такий, стоп, чекайте, давайте подивимося, що буде відбуватись в Румунії, тому що це дуже важливий фактор, якщо писати про Придністров'я, якийсь там експлейнер. Тому побачимо, що, ну, типу, Європа зараз виглядає достатньо стабільним союзником, але там в Стармера проблеми в Великобританії, наприклад, почались. Тому будемо дивитись, який там розвиток. Знаєте, найбільша проблема в Європі, що він великий, і там, або там щось постійно трапляється, якісь вибори. І очікувати, що там сказати, Європа стабільно підтримує Україну, ти можеш десь в моменті. Але цей момент може дуже швидко закінчитись.
Да, ну тут ще варто це сказати, що ти казав про укріплення, плюс я так бачу там по окремим публікаціям русських, які там з'являються там за останні кілька тижнів, що чи там українським силам здається там проводити успішні контрнаступальні дії і десь трошки вирівнювати лінію фронту, або там повертати втрачені позиції, або, як ми минулого тижня говорили, там користатися моментом, як під час Вем'яром. І тут хотів ще додати якраз під час Вем'яр, що значно запитати, що це була за історія незрозуміла з колоною росіян, які просто посеред білого дня йшли і... з якби зрозумілим і дуже очевидним наслідком, що потім з ними відбулось.
Ну, це треба буде показати відео,
да. Да, я тебе відео додам, да, там просто 24-та бригада, яка там стоїть, от якраз вона це все розвалила дуже гарно.
Ну, вона розвалила, тому що вони пішли. Ну, тобто, посеред білого дня чуваки з Бахмута до часів я
може,
поперли.
Це вже от початок цього наступу? Ну.
Ні, я думаю, що це в російській армії є така історія, яка називається «Традиційні командири». Mm-hmm. Яких інші командири не переконують, що, типу, що задіє тільки тактика просочування, тільки малими піхотними групами, бо техніка не пройде. Вони впевнені, що це херня. Давай, коротше, сідаємо на техніку, ви так швидше туди доберетесь, більше шансів вижити від дронів, від всього, там, концентровано зараз залетите, і все буде хорошо. Ну, от... Але тут прям дуже розслаблено. Ну, знаєш, посеред білого дня, в ясний день, ну, це прям, ну, може, я не знаю, може він там, може вони проштрафились чимось, ці чуваки. Ну, тому що, ну, типу, просто якось пояснити в травні 2026 року таку поведінку, ну, доволі дивно. Ну, типу, або в них була якась здання розвідки, що там наших нема, або що в наших там закінчились дрони, або не знаю, що там могло ще статись, чому так вирішили йти, але, ну, пішли, ну, і слава Богу, там, нехай тепер, якби там, на тому світі тішиться і аналізують, нафіга вони поперли ну, просто, типу, знаєш, на самовбивство. Ну, це такий, я це називаю, суїцидальний штурм.
Угу. Ну, да, воно так, в принципі, і виглядало. Окей, тоді тут, в принципі, мабуть, все. Єдине, що нагадаю, що ми збираємо для 38-ї бригади морської піхоти, які з Миколаєва, які зараз свою на Покровському напрямку, збираємо 50 тисяч разом з волонтерами з People Project, збираємо на планшети для того, щоб військові могли поставити туди КРПВУ, яка потрібна для навігації, побудови маршрутів, орієнтування на місцевості, тобто важлива для морської піхоти, власне, ПЗ. Тому збираємо на це, там великий, наша частка 50 тисяч, паралельно збираються ще гроші, там мета 300 тисяч гривень, ми вже зібрали десь 20 чимось, тому якщо буде змога допомогти закрити збір там за останній, за цей тиждень, за наступний тиждень, будемо дуже раді вашим донатам на Монобанк, на ConvertPrivat, на PayPal, всі лінки ви знайдете в описі. Дякую одразу всім, хто скидає і хто допомагає військовим. Так, давай ще поговоримо про кілька тем. В принципі, мабуть, ми все вже обговорили. Що мене ще зацікавило цього тижня, це нещодавно сталося чергове випробування ракети «Сармат», про яке Путіну доклали, що, типу, успішно відбулося, що є це поставити на бойове чергування. Ми вже кілька разів пояснювали і говорили про «Сармат» і пояснював, що там як. Але, мабуть, коли такі події відбуваються, треба ще раз нагадувати і про ракету, там, хоча б в загальних рисах, бо мені здається, вже там, ті, хто слухають регулярно, все давно знають, і про ці випробування, і про ці обіцянки поставити на чергове дежурство.
Міжконтинентальна ракета, класа земля-земля, з дальністю 15-18 тисяч км. Ну, тобто, в будь-яку точку світу можна запустити.
Ти прав, я знаю, сорі, я тут переб'ю про 35 тисяч кілометрів. Тут я з російського BBC читаю, во время доклада Каракаєва Путіна сказав, що дальність ракети складає 35 тисяч кілометрів.
Вот. Це про те, що ми просто перед випуском самим говорили, я говорив, що десь побачив 35 тисяч кілометрів і майже цілий тиждень вертався до цієї думки, думаю, нафіга їм 35 тисяч кілометрів? Ну, типу, 15-18, наче, вже вистачає, ну, типу, там і для маневру, і всього іншого, ну, можна там ще на 3-4 тисячі там збільшити, наше 35 тисяч кілометрів. Я вже рахував, як я вже прораховував різні такі маневри. Може, мені хтось технічно це пояснить, може, я там або хтось з наших глядачів, які більш експертні в цьому, пояснить саму логіку. Бо я там вже рахував, в мене була вже історія про те, що я заліз вже в супутникові війни, ну, типу, на яких висотах у нас супутники стоять. Але потім я нарвався на те, що ракета класу «Земля-Земля», ну, тобто, їй складно працювати по супутниках, умовно. Є там окрема історія супутник. До речі, коли поки рився в тому всьому, добрався до доволі цікавих речей, які... Типу, для мене виглядали як такі, знаєш, супутникові війни, типу, космічні війни, типу, які ракети, які супутники, як це працює, як працюють супутники розвідки, супутники-розвідники, як працює те, що їх може знести. Ну, коротше, якщо ви хочете окремий випуск по супутникам і по космічним війнам, як це може виглядати саме з огляду на, там, коротше, як це в небі виглядає, де там супутники у нас всякі різні, не тільки Старлінки, а все інше стоїть, то я з задоволенням ще більше пориюсь в цьому. Якщо говорити, ну, тобто, я не дійшов до, для себе, там, типу, до якоїсь згадки, бо є круті супутники-розвідники, які, по суті, в тебе працюють на відстані до 36 тисяч кілометрів. Це якраз про ту цифру 35 тисяч, яку вони згадували. Я думав, де ж вона, та цифра, чому вона така для нього важлива. До 36 тисяч кілометрів, які запускаються, це вони працюють виключно, там, по суті, з звуком і з всяким таким. Ну, тобто, виключно з радіоскладовою, без відео, без фіксації. Там фіксація інша відбувається. І вона, по суті, працює для того, щоб виявляти саме там удари, ППО, розгортування і все інше, вона по цьому працює, про переговорах і по всяких таких штуках. Я думаю, ну, напевно ж, вони захотіли типу туди подивитись, на ті супутники, але потім побачив, що це клас «Земля-Земля», в них є аналоги, які працюють там по космічним, але там не такі висоти. Ну і коротше, от все, що я оце зараз говорю, це я зараз поки що в цьому варюсь. Якщо ви хочете, щоб я це все зварив і зробив вам борщ про супутники і про космічні війни, я це зроблю. А про «Сармат», якщо оцей ключик я десь знайду про 35 тисяч, які на щось новини навалюють, та, вони можуть розповідати 35 тисяч чи щось інше, скільки завгодно, їм би нормально її хоча б запустити. Ну, типу, там, знаєш, ці всі випробування, які постійно провалюються, всяке таке, воно ну, не дуже, напевно, їм самим приємно. Але як тільки щось таке відбувається, то ми бачимо, там, напевно, можна буде подивитись по датах тестів, верніше так, оприлюднення даних про то, як ми там тестуємо «Сармат», можна подивитися, коли в Росії було дуже слабко з аргументами, коли в неї вони закінчувались, і вони включали оцю всю історію. «Сармат», «Орешник», божевільні заяви Медведєва про ядерну зброю, чи щось таке. Ну, тобто, вони в певний момент, їм явно не вистачає якихось реальних, нормальних, твердих аргументів, я би так сказав, під ногами на землі, і вони починають розповідати про все, що стосується чогось ядерного, міжконтинентального і все інше. Ну, тобто, для мене це елемент такого залякування, типу, вони йдуть до Європи, давайте поговоримо, і тут же розказують, і пам'ятайте, що в нас є «Сармат». Ну, типу, такого. Ну, власне, нічого нового, я б не сказав, що це про щось там там свідчить. Ну, єдине, що, можливо, це відповідь на то, коли Франція сказала, що ми розгортаємо свої ядерні цілі, трошки переформатовуємо, що одна з них буде, коли виявлено було там цього чи минулого тижня, що одна з цілей буде націлена на Калінінград.
Угу.
Ну, тобто, це для них такий прямий показник, що Франція вже не боїться визнавати те, що вони знають загрозу Росії і готові відповідати близько далеко. Як на нас цей «Сармат» може впливати? Ну, як на нас може впливати «Сармат», якщо вони будь-яким іншим ядерним носієм? Ну, тобто, ядерний заряд якийсь, ну, типу, для, в них є значно більше носіїв, які, враховуючи близькість кордону і близькість майже всіх наших міст, для того, щоб вдарити по будь-якому українському місту ядерною зброєю російською, їм «Сармат» не потрібен. Так що це глядач і слухач цієї всієї вистави з «Сарматом» – це не ми.
Давай тоді остання тема і закругляємось. Поговоримо про такий шпигунський детектив, який опублікувала CNN кілька днів тому – який можна задати так, що грудень 24-го року, Середземне море, російське судно Урса Мейор, чи Урса Меджор, як правильно сказати, відбувається якийсь вибух незрозумілий, і судно йде умовно на дно. Потім з'ясовується, що там у судні були якісь технології ядерні, які передавалися КНДР, і щоб цього не допустити, західні розвідки, ті західні сили вирішили таким чином потопити судно, ризикуючи, якби і влізти в війну, але цього не сталося. Власне, це кінець грудня 24-го року, тобто вже від тої події пройшло півтора року, а стало відомо це зараз, і мені здається, що про це варто також поговорити, враховуючи безпрецедентність подій, що якщо це дійсно так і було, що там не стався вибух, як спочатку писали, а дійсно якась ракета прилетіла і вдарила по тому судну, то дуже цікавий виглядає шпигунський детектив.
Я завжди намагаюсь нагадувати всім нашим слухачам і глядачам, що все відбувається в контексті завжди. Грудень 2024 року. Історія про КНДР і про все інше. Та? Урса Меджор, до речі, це назва, яка перекладається «Велика ведмедиця», ну, типу цього вантажного корабля, який щось там перевозив. Да? Давай, загальні умови. Щось переводить корабль вантажний, цей корабль щось перевозить, грудень 2024 року біля берегів Іспанії в нього стається проблема, проблему цю потім називають торпедною атакою, і він починає тонути, запрошує берегову охорону іспанську допомогти, берегова охорона приїжджає на місце цього але, по суті, їм не дозволяють допомогти кораблю, тому що з'являються два російських корабля, які відганяють, по суті, роблять оцю двохмильну зону, відганяють від цієї великої ведмедиці всіх навколо, там починають пускати сигнальні ракети і всяке таке, я так розумію, для того, щоб не було видно, що відбувається, щоб з космосу не було видно, завдяки там тип супутника, про який, наприклад, я говорив тільки що, да? Все відбувається, і весь цей човен, все це судно благополучно топить. Два роки, фактично, ніхто цю історію не чіпає, і потім з'являється все більше і більше, і от CNN з'явився, і там ще якісь західні ЗМІ з'явилися, почали розповідати історію, яка почала свідчити про те, що на цій великій ведмедиці були установки для ядерних реакторів, для атомних човнів, для КНДР. Ким Чен Ын, він давно хотів собі атомні човни, підводні човни, субмарини атомні, дуже сильно давно хотів, але в нього з цим, з технологіями погано з цим, з всіма тим, як це все з красним і всім іншим, і з всіма можливими технологічними штуками, і всіма апаратами, і всім іншим. І тут ми бачимо сама логіка того, чому це б'ється саме на КНДР.
Угу.
Тут контекст. 2024 року, в серпні місяці, починається Курська операція. Курська операція, після якої, або внаслідок якої, Путін звертається напряму, без всяких тих, офіційно звертається до КНДР за солдатами. Вони приїжджають, і я так розумію, що це знову і знову про союзництво і про все інше. Скоріш за все, оцей був один з елементів розплати. Так само так Росія розплачувалась КНДР за допомогу, за допомогу особовим складом корейським. І, власне, чому це відбувалось на човні? Бо багато хто нормально дивиться на карту, побачить, що якби по залізниці ж, напевно, простіше було б.
Угу.
Але, по-перше, там і об'єми трошки не ті, прямо в прямому об'єм, та? Об'ємні штуки, перш за все. А по-друге, як не дивно, це доволі легко спалити, якщо вони залізницею це все перенаправляли, то це було б доволі легко спалити. І тому це якраз велика ведмедиця, вона виходила з Петербурга, мала формально, кудись в Владивосток, чому вона саме так плила. Насправді там, скоріш за все, як стверджує CNN, це був порт призначення, був Расон, північнокорейський, і там все мало відбуватися, їм мали передати оці елементи для ядерних реакторів на атомних субмаринах, І цього не сталося, тому що, скоріш за все, західні розвідки, тут знову, західні розвідки почали звинувачувати в тому, що, враховуючи, що там використовувалися торпеди класа Баракуда, здається, ну, типу, більше, які якраз для натівських країн, вони більш придатні, тому їх почали звинувачувати. Ясно, що там почали там ще розповідати про український слід. Куди ж без нього? Ну, типу, там, враховуючи всі наші ті. Але сам факт того, що, по суті, ця історія в CNN, яка сплела, вона є, ну, не прямим, та, але підтвердженням того, що навіть з такими союзниками, як КНДР, ну, типу, брати північнокорейські навіки, навіть з такими союзниками Росії доводиться розплачуватись доволі, я би сказав, вагомими елементами і вагомими технологіями, тому що, ну, так просто не віддають оснащення для атомних субмарин і не віддають в руки КНДР, умовно, який там має багато ракетну програму, не віддають їх технології, які дозволять їм ще просунутись кудись далі. Ну, тобто, Кім Чен Ын нормально поторгувався і, ну, поклав там 10 тисяч, скільки там північнокорейців там десь в Курській області або на Сумщині, ну і плювати, напевно, зато в мене могли бути там якісь ядерні реактори на атомних субмаринах. Ну, от побачимо, до речі, якщо корейці їх покажуть, значить, можливо, заїхали з іншого боку.
Наостанок скажу, там, до речі, про 10 тисяч BBC випускала матеріал, там, якби, менше цифри, 2-300, ті ще могли верифікувати точно, бо відкривався меморіальний комплекс з цим, хто погиб. Типу, там були стели, захоронення, типу, були зроблені супутникові знімки, і вони могли там по стопчикам і по іменам, які були записані на цій стелі, типу, поіменно ідентифікувати там десь, ну, 2-300 корейських солдат, які саме загинули в Курській області. Там цікава історія, типу, в плані того, що чисто те, що можна верифікувати плюс-мінус точно.
Ну, бачив ці, як це, на параді в Москві, хто дивився, ну, вибачте, зламаний компас, та, мені доводиться це дивитися, якраз північні корейці, коли йшли, і там в них такі оці, знаєш, як це, автомати, які, як вони називаються, якісь такі срібно-золотисті, якась, ну, така, якась фігня така прям, знаєш, я так подивився, думаю, ого, ну це отак от, дожились парад перемоги в Москві, головні запрошені гості, special guest star, північно-корейські військові.
Хоча для багатьох...
і президент Лаоса, да, так. Як це... Іронію зрозуміє той, хто читає зет-блогерів, тому що російську армію вони люблять називати армію Лаоса. Коли бояться покритикувати публічно, вони її називають армію Лаоса. Тобто доволі символічно, що іронічно, що президент Лаоса теж був на цьому параді сорому на Красній площі.
Да, тоді все. Дякую, що розповів, пояснив. Дякую, що слухали та дивились. Нагадую, що всі ваші активності допомагають нашому подкасту зростати, тому лайки, шери, перегляди та коментарі. Будемо дуже вдячні за все це. Гарного всім дня і до нових епізодів.